Virðulegi forseti. Ég held að sé mikilvægt að þjóðgarðarnir sem við erum að byggja upp og þessi þrír sem háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan og sýndi fram á þá skiptingu sem er á milli þeirra varandi fjármuna. Ég fagna því að það sé verið að auka við fjármuni á Snæfellsnesi því að það eru mikil áform uppi eins og annars staðar og þetta er klárlega tækifæri fyrir ferðaþjónustu og aðra aðila og okkur sem Íslendinga sýna fram að hversu fallega náttúru við eigum. Og því fagna ég þessu verkefni þó ég sitji hjá við atkvæðagreiðsluna, frú forseti, því að það er mjög mikilvægt að koma að þessu og jafna þennan mun. Og ég hvet fjárlaganefnd og þá sem koma að þessu fyrir næstu fjárlagagerð að horfa vandlega þjóðgarðana í heild.